Часът е 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Бъдни вечере. Това е един от най-важните семейни празници. Според вярванията, Богородица е родила Христос на бъдни вечер, но съобщила за това на следващия ден, разказва Надя Хамдан.
Голяма част от коледните обичаи в миналото се спазват и днес. В народния календар Коледа е най-богатият в обредно отношение зимен празник. Още от ранно утро започва подготовката на бъдни вечерската трапеза. Около нея е съсредоточена основната част от обичаите и обредите, характерни за Коледа. На трапезата на бъдни вечер се събира цялото семейство. Според обичая, тя винаги се подрежда около огнището. Ястията задължително трябва да са постни и според повечето вярвания нечетно число. Бройката им е 7, колкото са дните от седмицата, или 9, колкото трае бременността на жените. Има и райони в България, където на празничната маса се поставят 11 или 12 ястия, колкото са месеците в годината. Те представляват основно сърми, варено жито, чушки, мед, баница, стиква, ушав, вино и други. Всяко от ястите на трапезата има важна за българина символика. Стопанката на дома произнася молитва, а след това се разчупва питата с сребърната пара. След вечерята всички се събират край бъдника и чакат със трепет коледарите, които влизат във всеки дом, редят коледни песни и изричат благослови за сполука в семейството.
Традиционната процесия по повод Рождество Христово, оглавявана от най-високо поставения представител на Римокатолическата църква Светите земи, пристигна в град Витлеем на Западния бряг. По традиция шествието потегли от Ерусалим в Израел на 24 декември. Сега то беше оглавявано от латинския патриарх на Ерусалим Фуат Туал. Той потегли от Стария град на Ерусалим с автомобилна колона, но на входа на Витлеем слезе от колата и влезе в града пеша. В Витлеем Туал беше посрещнат от местни свещеници и църковни представители на площада на яслата. Днес обаче се появи нова версия за месторождението на Исус. Чуйте още от Николай Тихов.
Според израелският археолог Авирам Ошри, всяка година християни от цял свят се тълпят да отпразнуват раждането на Исус в Витлеем на Западния бряг. Но това не е рожденото му място. Предполага се, че Исус се е родил по-скоро в Витлеем в Галилея, селище в хълмиста местност в Северен Израел. Ошри твърди, че истинското родно място на Спасителя се бърка от хиляди. Витлеем в Галилея е бил населен от евреи по времето на Исус. В същото време няма доказателства, че в другият Витлеем в Юдея е бил населено място през първи век. Ошри е открил някои свидетелства, че еврейски ритуали на помазване е имало в Витлеем в Галилея около времето на раждането на Исус. Селото, освен това, е на по-малко от 10 км от Назарет, където Исус е живял като дете. Най-вероятно всички археологически доказателства, че Исус е роден в селището, са били унищожени от съвременното строителство, допълва израелският археолог.
Над 1700 възрастни и самотни хора в София, които са клиенти на общинско предприятие Социален патронаж, ще получат празнично меню на бъдни вечер, на Коледа и на Нова година. Ястията са традиционни за съответния празник, разказа пред Дарик заместник-директорът на предприятието Мария Гергова. Чуйте какво каза още тя пред Елена Бейкова.
За бъдни вечер сме предвидили зрял фасул, постни зелеви сърми, ушав и плодове. А за коледната трапеза за нашите клиенти ще има свинска пържола с гарнитура, печено пиле, плешка шунка, сирене, руска салата, кюфтета на скара. Всяко коледно меню ще бъде придружено с поздравителен адрес от кмета на Столична община.
Другите новини в навечерието на Коледа. 10 български моряци, които бяха обявени за заложници в Пакистан, се прибират в къщи утре. Договорът за продажбата на кораба, плаващ под флага на Маршалските острови, днес е подписан от един от управителите на бургаското подразделение на международната компания Вишип, Милен Тодоров. Той е категоричен, че за моряци и заложници не може дума да става. Диана Бедросан си още информация.
Матросите са останали на кораба до подписването на договора за прехвърлянето му, както е редно в такива ситуации. По закона за флага, мъжете са задължени да изчакат протокола за предаването на плавателния съд на борда му, но за тях е осигурена храна, вода, електричество и топли напитки. В момента те слизат от плавателния съд и според бургаския управител на компанията, още утре ще се завърнат в България. Грешка в комуникацията е довела до репатрирането на кораба на суша 2 дни по-рано от обявената за продажбата му дата, заради което се е наложило екипажът да изчака до подписването на официалния документ. Няма място за притеснение, нито пък да се говори за заложници. Моряците са били в добри условия, не са били притеснени и вероятно още утре ще са в България, успокои Милен Димитров. Диана Бедросян, Дарик Радио, Бургас.
Великобритания ще бъде наводнена от милиони българи и румънци след една година, предупреждава лидерът на евроскептичната независима партия на Великобритания Найджел Фарадж, пише вестник Daily Star. Фарадж се опасява, че половината от 29 милиона източноевропейци, които ще могат да емигрират в Обединеното кралство след отпадането в края на 2014 на ограниченията, които са в сила сега, ще се възползват. Отварянето на вратите за 29 милиона румънци и българи ще се превърне в огромен проблем, казва той. Ако аз бях българин, вече щях да си стягам багажа, тъй като 46% от населението на тази страна живее в бедност. Не относителна бедност, като да притежаваш два джипа, а истинска бедност, обяснява Фарадж. Daily Star посочва, че партията на Фарадж, която е за излизане на страната от Европейски съюз, се очаква да отнеме хиляди гласове на консерваторите на следващите избори. Допитванията до общественото мнение показаха, че партията на Фарадж ще измести либерал-демократите на Ник Клек като третата най-голяма партия. Вестниците в на острова припомнят, че лидерът на лейбаристите Ед Милибанд неотдавна призна грешката на партията си за имиграцията. Лейбаристите предвиждаха не повече от 15 000 поляци да имигрират в Великобритания след присъединяването на Полша към Европейския съюз. Полските мигранти обаче в момента наброяват над 600 000. Празничните дни потребителите трябва да са особено внимателни при пазаруването в последния момент, посъветва Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Той обясни, че традиционно у нас в навечерието на големи празници храните поскъпват. Особено внимателни трябва да сте при избора на фойерверки, пиратки, а също и на орнаменти за ЛХ. Репортаж на Надя Хемдан.
По празниците в България има стара традиция, която се повтаря постоянно, разказва Богомил Николов.
Последните 2-3 дни, може би около празниците, да има скок на някои цени. Това най-често се случва с храните, така че който смята да пазарува в последния момент, може да му излезе по-скъпо. Другото много типично за България, случващо се около празниците, е свързано с всички тези фойерверки и пиратки, при които за зла участ най-често се случва да пострадат деца.
Родителският надзор при ползването на пиротехническите средства е задължителен. Николов напомни на търговците, че нямат право да продават такива продукти на малолетни и непълнолетни.
Продавайки, търговецът може да стане и съучастник в нещастие за няколко лева печалба.
Много е трудно потребителят сам да прецени качествата и рисковете при покупката на лампички за ухата или стаята, каза още Николов.
Да не се оставят включени без надзор и особено нощно време, защото ако, не дай си Боже, се получи нещо, човек няма да има никаква възможност да реагира.
Всички вносители и търговци са длъжни да продават само изпитани и безопасни продукти, напомни Богомил Николов. Той припомни още, че задължително трябва да пазим касовата си бележка.
Трябва да знаем, че, не дай си Боже, при инцидент, в който има щети, по закон имаме право на обезщетение.
Готови ли са обаче потребителите да си гонят правата до край, дори в съда?
Най-напред ще отида на местото, откъдето съм го купила. Ако не се договоря с, макар че би трябвало, вече ще пиша жалба евентуално. Зависи дали си струва.
Бихте ли завели дело?
Ако ми се струва, че е много нахално поведението им, защо не?
Откровенно признавам, не. То толкова време ще мине, че
те са длъжни. Значи всичко, което влиза в една гаранционна карта или в някакви правоотношения между потребител и търговец, би трябвало да се търси правна основа.
Целият репортаж по темата очаквайте утре сутрин в Дарик кафе. Условията за туризъм в планините в цялата страна са отлични, съобщиха за Дарик от Планинската спасителна служба. Температурите са между 0 и 5 градуса, в повечето съоръжения по курортите работят. Ето какво още разказа пред Павел Хаджиев, дежурният спасителната служба Тервел Тотев.
Времето в планините е прекрасно за туризъм. Навлезе топъл фронт, който доста повиши температурите. На 1200 метра са около 5 градуса, на 2000 около нулата. Този топъл фронт дойде с силен вятър, който направи така сериозни снегонавявания, които в подветрените улеи ще повишат лавинната опасност. Иначе движението в планината трябва да стават с зимните маркировки, ски курорти са по обозначените писти. Естествено, подготвени хора с опит биха могли да предприемат изпускания извън пистите в необработени терени.
Очаквате ли изутре да остане същото състояние?
Дефинена с прогноза за времето за сега е добра. Очаквате преваляване само за четвъртък.
Белгия, Германия и Франция посрещат коледните празници с рекордно високи температури. и страната градусите варират от 12 до 25 градуса по Целзий, което е средно с 10 градуса по-високо от обичайното за сезона в Белгия. Подобни температурни рекорди са били отчетени за последно през 2000-та година. В Пиренеите дори бяха регистрирани 25,8 градуса по Целзий, което е по-скоро типично за началото на лятото. На много места в югозападната част на страната хората се възползваха от топлото време и от празниците, за да превземат отново плажовете. По-смелите дори влязоха да се изкъпят във водите на Атлантическия океан. Мисионарите в Белгия също усещат празничния дух на Коледа, доколкото в дните около Рождество се отделя време на семейството и на най-близките, без непременно това да носи религиозно послание. Това заявява в интервю за медийната група RTL Джихад Бенап в интервю по повод отношението на религиозните малцинства в страната към Коледа. Той разказва, че отделните мюсюлмански семейства имат различно отношение, но в общия случай те почти винаги поставят вкъщи бор или елха, както и традиционните за празника стъклени топки. Бена поточнява, че когато е бил дете и е виждал коледните дръвчета с играчки в училище, той се е вливал в общия дух и е подражавал на заобикалящата го среда с подготовката и у дома на характерните за празника символи. Според него, Коледа не е единствено религиозен празник, а време, което човек отделя на своите близки хора. По неговите думи, мюсюлманите не отбелязват Рождеството на пророците, нито на Исус Христос, нито на Мохамед, защото не се знае кога те са родени. Попитан дали мюсюлманите си правят подаръци за Коледа, той отговаря, че всяко семейство постъпва различно. Бена поточнява, че самият той прави подаръци за този празник, който определя като надрелигиозен и глобален. Междувременно съветът на улемите в Индонезия издаде фетва, забраняваща на мюсюлманите, включително на президента, да участват в коледни празненства, както и да изпращат поздравления на християни. Президентът и вице-президентът по програма трябваше да участват в национално коледно празненство на 27 декември. Въпреки че са лидери на страната, на тях също им се забранява да посещават подобни празненства, се казва в религиозната заповед. Подробности по тези и още новини от деня четете на directnews.bg.
Времето.
В първия ден на Коледа времето чувствително ще се затопли. Сутринта в низините температурите ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, в останалата част от страната около 0. През деня навсякъде температурите ще бъдат положителни между 2 и 5 градуса, в Югозападна България до 12. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.